випадку тараканові вона добре вдарилася в голову. Ото й приведжається. Треба взяти себе в руки. Вона стріпнула чубчиком і втупилася очима в промовця на сцені, наготувавшись слухати що найуважніше. Та враз почула дещо інше. Позад неї говорили про шаблю. Наталочка рвучко обернулася. Двоє хлопців у пластових одностроях урвали розмову. «Привіт», – мовив до неї вищий чорнявий. «Привіт», – розгубилася вона. Хлопці стояли, мов гетьманичі, поважні, виструнчені, акуратні. По всьому видно, що то українські лицарі, ще й численні нашивки на їхніх рукавах виглядали так значимо.
«Ви, здається, говорили про шаблю», – зніяковіло пролепетала Наталочка. «Вибачте, я ненароком почула».
«А вже ж, про шаблю. Тут про неї тільки й розмов».
«То вона вже в безпеці?» – зраділа дівчинка.
Пластуни перезирнулися.
«Казав я тобі, що справа темна», – стиха мовив високому його кругловидий веснянкуватий товариш.
«Здається, було зарано радіти». Діти познайомилися. Хлопці виявилися пластунами зі Львова. Високого звали Северин, як наливайка, заздро подумала Наталочка, а його товариша – Василь. Вони так щиро зацікавилися шаблею, що дівчинка розповіла все, що знала. Про дядька Богдана та знайомого привида, який хоч і крутив дулі, проте палко переймався долею національної реліквії. Про свою з батьками мандрівку, навіть про те, що шаблю шукала ще одна вельми заможна родина. Щоправда, тараканів з його злощасним фортом вона обійшла мовчанкою. Але пластунам вистачало почутого. Обидва не на жарт захвилювалися. Самі вони знали небагато. Вчора заповідником ходив якийсь чоловічина, бо ми приїхали ще з вечора, докинув Василько, розбили намети над Пляшівкою, сиділи, палили багаття високе, до самих зірок. А яких пісень наспівалися? Так отой чоловічина всім розказував, буцімто знайдено козацьку шаблю, справжнісіньку, добре збережену в поліському торфі. Але де вона, в кого, про це оповідач багатозначно мовчав. Василькові він видався підозрілим.
«Але ж Василько завжди всіх підозрює, він у нас як Шерлок Холмс», – вставив своїй Северин.
Отже, Василько засумнівався, чи бува чоловік таким чином не підшукував, хто заплатить за шаблю дорожче. Хоч пластуни розповідали дещо плутано, Наталочка збагнула достатньо, щоб її душа тоскно защеміла. Якби вона не підбила батьків зупинитися в Дубні, то також сиділа б над вечоровою річкою на місці козацького табору біля багаття до зірок. Ех, яка досада! А найголовніше, що руснаки просто й легко з'ясували б усе про шаблю. Тепер же шанс утрачено. Вони стояли на майдані, і море людей шумувало навколо. Яскраве, барвисте, розгойдане море, нещисленні тисячі, що слухали пісні, купували значки й морозиво, ходили долиною від острова до острова. Знайти серед них учорашнього оповідача було все одно, що відшукати голку в стозі сіна. Та на своє превелике здивування Наталочка збагнула, що хлопці збиралися ту голку шукати. Северин розпоряджався, мов командир на полі бою.
«Отже так, Васильку, скликай наших, а ми тим часом підемо в музей. З'ясуємо, що їм відомо».
Василько гайнув як вітер, а Наталочка з Северином стали пробиратися до будинку поруч з дерев'яною церквою. Та-ба! В музей набилося стільки народу, що яблуку ніде впасти.
Екскурсоводи були на розхват, а до дверей підходили нові й нові групи.
«Що робиться? Що робиться? Стовпотворіння вавилонське!» – знай повторювала тітонька чергова, перевіряючи вхідні квитки.
Дійсно, було схоже на стовпотворіння на той його момент, коли мови вже змішалися. З різних сторін чулися українські, польські, англійські і ще хто значить її слова. І всі питали про шаблю. Де вона? Яка вона? Скільки вона коштує? Певно, ого, яку суму! Екскурсоводи розводили руки.